В ефира на Радио К2 започваме анализи, коментари, прогнози на политици, държавници, общественици. Първи ми събеседник е Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на вашите радиослушатели.
Да започнем от новината от парламента. Поради липса на кворум прекратихте заседанието. Кой и защо направи така, че отново да няма кворум, след като Борисов и още един депутат от ГЕРБ са били в зала пленарна, защото той ви бил обещал два гласа. Кажете ми какво се случва сега в пленарната зала.
Да, подобна ситуация е неприятна, особено на фона на днешния пленарен ден, в който бяха приети четири важни закона на първо и на второ гласуване. Тоест има създадена законодателна продукция, но преди 20-ина минути при съответната проверка на кворума се оказа, че в залата няма необходимия кворум и заседанието правилно беше прекратено. Извън всеизвестната констатация, че парламентарната група на ГЕРБ прави всичко възможно и не участват в работата на парламента и не участваха в регистрацията. Единствено Борисов и още един колега дойдоха демонстративно при тази проверка. Проблем е, разбира се, че и не беше реализиран потенциал пълния както на нашата парламентарна група, така и на другата парламентарна група, която подкрепя правителството. Групата на Движението за права и свободи. Това има различни обяснения. Ние специално в БСП се намираме в кампания за провеждането на конгрес на партията на 8 февруари. Налага се част от колегите да пътуват из страната за участие в конференции, но това по никакъв начин не ни оправдава, защото главната задача е в парламента и проведохме разговор в рамките на парламентарната група, на който категорично беше заявено, че трябва да дави на там наше. Беше заявено, че всякакви други ангажименти отпадат в рамките на дните, в които има пленарни заседания.
Правилно. Правилно, защото сега, нали знаете, че под лупа вече ще ви гледат. И то ще ви гледат под лупа, защото...
И правилно
е да ви гледат. Точно така, защото... Да. Първо, Атака вчера направи демонстрацията, върна си имунитетите и с пълно право няма да идват в пленарна зала. Бойко Борисов...
Дори днес имаше 10 или 11 колеги от парламентарната група.
Бойко Борисов всячески ще се опитва да ви доказва, че дори кворума не можете да осигурите. И зато и максималните усилия се очакват от вас и от вас и ДПС. Хората,
напълно съм съгласен с вас. Никой не може да снеме и не е в състояние да снеме тази отговорност от парламентарната група на Коалиция за България. Напълно сте права, съгласен съм.
И още едно обстоятелство, за да ви гледат под лупа, това е вчерашния доклад на Еврокомисията, мониторинговия доклад, 13-ти поред за 7 години. За мен е ясно, че основната критика, която се отправя в този доклад, не се отнася само до вас, защото той обхваща периода на три правителства, този доклад. На всичкото отгоре, констатациите в този доклад почти не се различават от констатациите и в предишните доклади, но липсва термина на лице е политическа воля. Да започнем от там. Защо няма записана политическа воля, господин Костадинов?
Значи, поредният доклад на Еврокомисията трябва да приемем максимално трезво всички в България, преди всичко правителството и парламента. В общи линии той е базиран на обективни показатели, базиране на факти. Но това, което вие споменахте за липсата на политическа воля, тази констатация изчезна още през 2011 година.
Да.
Действително, има и констатацията, че има крехък незначителен напредък, който не може да удовлетворява в никакъв случай. Все пак става дума за доклад, който е разположен, анализира 18-месечен период, т.е. 12 месеца от управлението на ГЕРБ практически и служебното правителство и 6 месеца от управлението на това парламентарно мнозинство и това правителство. В крайна сметка, без по никакъв начин да си затваряме очите, констатирано е, че положителните тенденции в крайна сметка са резултат на последните 6 месеца. Така че аз се надявам, че при добра работа на този управленски екип, който имаме днес. При друга конфигурация в Европейския парламент след изборите за Европарламент през месец май, следващия доклад ще бъде съвсем друг. И ще бъде в много голяма степен. Това, разбира се, зависи преди всичко от нас, положителен.
Много оптимистично го казвате това. Аз имам известни съмнения, ще ви кажа защо. Защото за 7 години никой не успя да изпълни критериите, които се залагат от Еврокомисията. Вие как за няколко месеца ще ги изпълните? Разбира се, вице-премиера Йовчев вчера заяви...
Разбира се, оптимизъм не е нужен.
Въобще не казвам да няма оптимизъм, ама да бъда обвързани с реализъм. Вчера вице-премиера Йовчев заяви, че ще има държавата екшън план. Ние свикнахме вече при всяка ситуация сега да имаме екшън планове. Вие наясно ли сте?
В едно такова намерение няма
нека
нищо
да
лошо, но нещата...
Нека да си довърша въпроса.
Да,
наясно ли сте за какъв екшън план става дума? Каква част от него ще се падне на вас, народните представители, каква част на изпълнителната власт?
Значи, нещата не могат да бъдат грубо разделени. Отговорността е обща.
Да.
Разбира се, изпълнителната власт има оперативните функции и техните действия сякаш са по-видими и по-важни. Според мен обаче нещата са и много по-прости. Става дума за три области, които останаха, в които има проблеми, има констатирани проблеми. Все пак, позволете ми тук да отворя една скоба, че има една констатация, че не е налице вече този натиск на изпълнителната власт над законодателната власт за последните няколко месеца. И това не бива да бъде пропускано на фона на всичките неприятности, които имаме. Така че в тези три области, в които са констатирани и изоставания, е необходимо да бъдат набелязани конкретните проблеми, конкретната политика, конкретната законодателна активност и със съвместните усилия на правителство и парламентарно мнозинство да бъдат очертани приоритетите в работата в следващите месеци, така че да бъдат продолени тези изоставания и закъснения и да разчитаме на по-положителни констатации в следващия период.
Прави впечатление, че за 7 години практически всички почти управлявахте. Основни партии имам предвид. А резултати в мониторинговите доклади не се отбелязват. Сменят се правителствата, ние избирателите избираме едни, след това ги сменяме с други, после с трети. Практически напредък няма. Как да си обясним тази упоритост на българските управляващи да не правят изискваните от Европа реформи, да не се съобразяват с критиките и да не се постигат резултати?
Очевидно, че не се намират най-добрите и най-работещите инструменти за въздействие, за преодоляване и за осигуряване на догонващо развитие. Това е обяснението. Но все пак има нещо, което не е достатъчно удовлетворително, разбира се, в никакъв случай не е удовлетворително, че има крехък и незначителен напредък.
Това е отстъпление назад. Да, спомните си, че в по-предни доклади доста по... оптимистична оценка се даваше.
В предни доклади има и в този има констатации за неработещи важни структури, специализираните съдилища и прокуратури, боркори и така нататък. Все пак искам да ви, може би още веднъж да повторя, че е констатирано и това е вън от съмнение, въпреки че аз само със здравца съм се запознал поради липса на време, че положителните тенденции, които се забелязват, са резултат от усилия в последния 6-7 месеца.
Много тежка е критиката към вас вече, специално към вашето управление по въпросите за кадрите. Имате ли намерение да променяте нещо? Питам ви вас, макар че съзнавам, че вие имате по-малка вина. Вие, БСП, имам предвид и парламентарната група на Коалиция за България. По-голямата вина трябва да се понесе от главните кадровици с главна буква, както ги определят немалко колеги журналисти и специалисти, които коментират факта, че главният кадровик в България напоследък е ДПС. Но как ще решите този проблем? Проблема с кадровите назначения?
Да, въпросът за недостатъчната прозрачност, публичност при решаване на други въпроси очевидно стои, не може да бъде снес с лекота. За съжаление, една такава отговорност не може да бъде лесно разпределена и някой да каже, примерно ние да кажем, ние не носиме тази отговорност. Отговорността, уви, е обща и всички, които имат отношение към управленския процес, трябва да изведат верни изводи от тези констатации и препоръки.
Доклада беше съчетан с още две важни теми, които много се коментират, много анализи се направиха, но и много критики. Много критики се чуха. Това е Изборния кодекс и Наказателния кодекс. Изборния кодекс днес го приехте на първо четене, във варианта, в който го предлага вашата парламентарна група. Отхвърлихте на опозицията всички предложения. Не смятате ли, че трябваше да направите някъде компромиси и да приемете и техни предложения?
Вижте, тук става дума първото гласуване по принцип.
Така?
Във варианта, който предложиха колеги от политическа партия ГЕРБ, имаше неща, които са несъвместими. Можеше да стане една откровена, извинете ме за израза, боза, смес между системи и така нататък.
Така?
В много голяма степен този проект, който беше днес гласуван на първо четене, отразява всичките тези разговори и дискусии, които бяха провеждани практически в изтеклия 6-месечен период, разговори, които под ръководството на заместник-председателката на събранието Майя Манова бяха водени с обществени организации и други структури с експерти. Без претенцията това да е съвършено, разбира се, предстои работа и по второто четене, ние сме решени да България да разполага с нов изборен кодекс, именно още и за тези предстоящи през месец май избори. Изборите да се състоят при гарантирането на обществения интерес, на тяхната честност, да не бъдат поставени под никакъв начин под съмнение. И това съм убеден, че ще стане. Няма да има избори вече по изборния кодекс, който беше създаден от госпожа Фидосова. И знаете как беше прият той. Между другото, тук би следвало все пак да се каже, че това е първият парламент, който от първите дни на своята работа започна работа по нов изборен кодекс.
Да.
Във всички останали парламенти до сега това е било работа на последните месеци в 12 без 5, както казват философите. 6 месеца от работата, първите месеци от работата на този парламент бяха посветени на дискусии, на работа, на експертизи, именно във връзка с радикална, съществена промяна в изборния кодекс. И тя ще може да бъде факт до края на месец февруари.
Две минути, господин Костадинов, и за вътрешно партийните проблеми на БСП. Ферментационни процеси, в които АБВ се рестартира, АБВ на Георги Първанов, отново излезе на политическата сцена и предизвика буквално фурор вътре в партийните среди, в обществото, и взрив от коментари. Искам според вас да ми отговорите, моля, идеен, тактически, стратегически, икономически или личностен е проблема между Първанов и Станишев, между АБВ и БСП, за да сме наясно всъщност защо се води тази битка в лявото пространство.
Действията, които споменавате, според мен са един директен самоизбран отказ от БСП. Както и аз искам да се предпазя от излишни квалификации и заклеймяване, но това е директен самоизбран отказ от БСП. Затова става дума. Не надценявам, въпреки че с тези хора уви вече имаме и друг тип различия, но не надценявам съображенията, свързани с идеологически постановки. Тук личностния момент, личното его, което не можа да преодолее бившия президент, неговото лично отношение и амбиции, които ви в конкретния случай минават през опит за неглижиране на БСП, наделяха. Тоест, в крайна сметка, това неизбежно ще ни нарани и ще ни навреди. Нашата задача е да постигнем такъв тип мобилизация и консолидация, които да позволят минимизиране на тази евентуална загуба и компенсиране на това, което се предполага, че бихме загубили от тези действия.
Сегашното излизане на Първанов и АБВ от редовете на БСП не е прецедент. Още 90-та година имаше идейни течения, които напуснаха БСП. След това 96-та-7-та година напуснаха една група евросоциалисти, ли се наричаха, да, начало с Александър Томов. Сега отново, но тогава винаги се казваше нещо много ясно и конкретно. Говореше се за друг тип политика, за друг тип действия, докато сега от основната критика, основното обвинение на Първанов и хората около него е, че няма прозрачност в взимането на решения в БСП, че ръководството на партията е в тежка зависимост. Вие сте част от това ръководство. От кого сте зависими, господин Костадинов?
Вие виждате огромния дефицит на аргументи, когато се търси конкретна обосновка на това поведение. Това е дефицит на аргументи, защото БСП, която безспорно има своите слабости и която се нуждае от своя по-ярка лява самоидентификация, нуждае се от разширяване на колективното начало. Безспорно позволява и е позволявала този тип дискусия да се състои именно в нейните легитимни органи. И въпреки всичките забележки, които биха били уместни към нашата дейност, искам да подчертая дебел, че именно БСП е най-демократичната партия в
от
момента.
От кого сте зависими при взимането на решение, въпроса ми?
Чуйте ме, да. Моля ви, традиционно уважава системния подход при формирането на така решения. Значи, изпълнителното бюро на Националния съвет заседава като минимум веднъж седмично. Това е един състав от 25 души социалисти в изпълнителното бюро. Кажете ми по-голям кръг, който е формирал решения. Националният съвет на партията през изминалата година е заседавал приблизително поведнъж месечно. Това са системните места, в които се формира
политиката. Това не е гаранция, че не сте зависими при взимането на решения, господин Костадинов. Знаете ли,
ние сме зависими най-вече от своя недостатъчен резултат, който ни дава определена рамка на възможностите. Все пак ние разполагаме с 84 народни представители в този парламент, уви, и това безспорно ни ограничава в реализирането на някои наши намерения.
Така, много често и Първанов, и Бойко Борисов казват, че Сергей Станишев като лидер е зависим от съпругата си. Ето ви конкретен аргумент.
Не само Първанов и Бойко Борисов, това напоследък го говори и Георги Първанов и,
да, Първанов
и от кръга, да, или от фракцията, която той формира.
Да, да.
Тук прави впечатление поразителното сходство в поведението, в аргументите, в подбирането на момента за тази атака. Аз по никакъв начин не бих могъл да уважавам поведение, което слиза на персонално, на личностно равнище и още повече, когато се замесват членове на семейството. Това говори за лоша хигиена, за отвратителна политическа хигиена.
Не
и
може
за много лоша.
До вчера две от най-знаковите лица на БСП да говорят пощително един за друг и отнес един за друг да си казва, че най-тежкият им грях е, Първанов твърди, че най-тежкият му грях е, че предложил Станишев, а Станишев да твърди, че най-тежкият му грях е, че се е съобразявал с Първанов. Това не води към добро, за съжаление, според мен, за левицата.
Разбира се, че не е добро и това са сигнали, които не могат да бъдат възприети еднозначно и добре от социалистите и от симпатизантите на левицата в страната.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви. Аз също ви благодаря.
Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП.